Sveiki, Bukastā. Bukasts pirmais un iespaidojies no Jokasts, un kur Maksims ar Johu runāja kopā ar Kristapu un onkuli par svarīgām tēmām Latvijas internetā, par blogiem noteikti, jā. Johas man nav, istabas biedrs arī ir prom, un ar sienu es nerunāšu, tāpēc nāksies un runāt ar Ububu. Tiesa gan skaņa būs kā no pakaļas, jo mikrofons ir ļoti lēts, pirkts pirms kaut kādiem diviem gadiem. Jā, un pirku es viņu rimčikā, nevis maksimā, tā ka varētu būt kvalitāte labāka nedaudz. Un tā, tad ko es domāju par blogiem? Par blogiem jau Pointless izcēlās ar savu remixu par visu, kāds tur bija. Nu, tāds interesantākais trešā vieta blogam. Pointless es lasu, ir okej. Okay. Man patīk, kā viņš uzbrauc cilvēkiem. Par Kristapu. Kristaps high-tech peoples un high-tech cilvēks, kas pārsvarā par tehniku raksta un reizēm pat tādam tehnikas mīlim kā man ir tā, ka apnīk lasīt, bet toties pēc kaut vai pēc virsrakstiem zinu, kas ir jauns. No onkulis raksta tā drusku labāk. Viņi ir populāri, protams, abi divi blogu sfērā. Bet es nezinu, vai viņi ir lielākie eksperti šajā jautājumā. Un ko es vēl varu pateikt šodien ļoti karsti un tā, bet ideja kāda, ka Latvijā es uzskatu, ka nevajadzētu dalīt, tas ir krūtākais blogeris, tas nav krūtākais blogeris. Es pilnīgi varu saderēt, ka ne onkulis, ne Kristaps nav atradis vēl to blogeri, kas viņiem patiktu vislabāk, jo viņiem tāpat patiks pats tas, ko viņš pats raksta, un viņi neatradīs nekad tādu cilvēku, kas rakstīs tieši tā kā viņš, jo es savā blogā esmu uzbraucis viņiem abiem, vismaz man pagaidām pret viņiem nav nekas tāds naids. Es ceru, ka viņiem arī nav pret mani nekāds naids, bet, nu, sanāk reizēm uzbraukt, to jau nevajag uztvert sūdaini, ka citam ir savādāks viedoklis, galvenais neapvainot cilvēkus. Lai gan arī tie raksti izklausās reizēm, tad ir visai apvainojoši. Par podcastiem. Podcasts, kāpēc vajadzīgs podcasts? Tas ir interesanti. Tagad karsts laiks. Ir ļoti labi, vieglāk ir ierunāt nekā, teiksim, uzrakstīt. Vienīgais ļoti grūti ir tas, ka tev nav backspace pogas un tu nevari padzēst kaut ko laukā, kaut ko iezīmēt, kaut kur linku ielinkot, teiksim. Es varu, protams, pateikt kristapsid.lv var aiziet, vai uz journal.lv var aiziet pie Maksima vai Jokast.lv laikam bija tāds, kur Jokastu var klausīties. Jā, bet pamēģiniet to visu tādu uzrakstīt, jo es varu derēt, ka nedzirdējās. Tas man dikcija nav tik laba, lai dzirdētos, ka bija kristabz.id.lv, ka tur ir Z galā. Un varbūt kāds domā, ka ir krizdabs vai kristabz vai kaut kas tam līdzīgs, jā. Tādā ziņā podcasti nerulē galīgi un vēl nerulē. Man tā onkulis laikam izteicās, ka balss liekās muļķīga. Protams, ka tā ir muļķīga. Visiem balss ir muļķīgas. Tik līdz viņi to dzird kaut kur pa kādu citu ierīci, ne tikai no sevis. Jo visu mūžu ir pieredis, ka tava balss nāk no iekšienes, te pēkšņi no ārienes kaut kas nāk iekšā. Būtībā vēl podcastiem ir tāda sūdēna lieta, ka aizraujās cilvēki, aizraujās runāt 20 minūtes, klausīties kaut kādu pa vienu tēmu, kaut ko sviest ir apnicīgi, jo ja vēl kaut ko jādara, kaut ko gribās palasīt anī laikā, tad ne tu dzirdi podcastu, ne tu izlasītu. Jā, ir laba ideja rakstīt mobilajā, bet cilvēki ir slinki, es piemēram esmu pārāk slinks, lai es no rīta tā visus podkastus mobilajā sacept iekšā un tad iet uz darbu, kur man tikai 20 minūtes un mēģināt to visu noklausīties. Tā, es domāju, ka es runāju jau vismaz 5 minūtes pirmajam podkastam. Pietiks, gribēju vienīgais atgādināt reklāmas atkāpi, tas ir labs podkastos. Ir reklāmas atkāpi un ir iepirkts ububu.lv. Vairs nebūs ububu.nobody.lv, bet būs ububu.lv. Ir noslēdzies arī konkurss par ububu dizainu. Un varu pačukstēt, ka 14. Jūnijā domājums ir pasākums sakarā ar šo. Bet to es ziņošu rakstiskā veidā un uzvarētāji būs mutiskā veidā tieši pasākumā. Paldies par uzmanību! Palieciet kopā ar Koko un Bubu Bukastā.